habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen 4 bisha maarso waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban ee 16 iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha faransiiska oo ka laabtay qorshe uu ku doonayay in dadka lagu helo argagixisada ee haysta dalka dhalashada dalka faransiiska lagala noqdo.
madaxweynuhu isagaa soo jeediyey in dadkan nationalityga labada nationalita haysta ee lagu eedeeyay argagixisada in lagala noqon karo sharciga. dadka ugu badan inta badan kasoo horjeeda arrintanna muslim ha noqdaan ama kristiyan ha noqdaan ama diin kale ha haystaan waxay u arkeen dad argagixisa oo maaragtay aan muslim iyo gaalsoona kala jeclayn arrin ay sameeyeen.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaar ka mid a hooyooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo xaaladda ay ku nool yihiin uga waramay v o a.
aabood sidii kismaayo markaan kasoo cararay 2006 markaan kasoo cararay dadkii wiilashii dhallinyarada saaka canjeelada markuu saa iga cunay suu cararay ilaa hadda saacaddaas ma hayo gacan kuma hayo nolol ma dhintay meeluu jira ma ka warhayo ilmuhu waa iga jirada anaa jiraday sakaraaday aad u istaagay isfaalka seexday.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a weerar lagu qaaday shaqaale turki iyo soomaali isugu jira magaalada muqdisho.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tin jao oo 70 jir ayaa maanta lagu hordhaariyay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ballan qaaday inuu daacad u noqon doono dalka Myanmar. waxaa sidoo kale la dhaariyay laba madaxweyne ku xigeen oo dalkaasi uu yeelan doono. dhaarinta tin jao ayaa waxay si rasmi ah u soo gabagabeynaysaa xukun buuxa ama qayb militari ah oo dalkaasi uu ku jiray tan iyo sanadkii 1966. khudbadii uu ka jeediyey xafladda dhaarinta ayaa madaxweynaha cusub waxa uu wacad ku maray inuu isbeddel ku samayn doono dastuurka dalkaasi kana dhigi doono mid saldhigiisu yahay dimuqraadiyad. madaxweyne Barack Obama ayaa isna waxa uu sheegay in maamulkiisa uu gacan ka geystay sidii ay reer galbeedku u jahayn lahaayeen waddankaasi horey loogu yaqaanay Barma, waxaana uu soo dhoweeyey madaxweynenimada Tin Jao iyo caleemasaarkiisa wuxuuna ku tilmaamay mid taariikhi ah inuu waddankaasi u gudbo dimuqraadiyad iyo dowlad rayidku ay hormuud u yihiin.
madaxda dalalka Maraykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa berrito ku kulmaya magaaladani Washington. kulankan ayaa looga hadlayaa walaaca laga qabo halista ka iman karta nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. laakiin dadka siyaasadda faallaya ayaa tilmaamaya in kulankan si weyn looga hadli doono arrimaha dalka kale ee China. waa markii ugu horreysay ee hogaamiyaasha Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kulmaan tan iyo markii qaramada midoobay ay xayiraad adag ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha Faransiiska Franco Holland ayaa ka laabtay qorshe uu isbeddel ugu samayn lahaa dastuurka waddankaasi oo ay ku jirtay in jinsiyadda laga xayuubiyo qof kasta oo Faransiisa oo lagu helo argagixisanimo. Holland ayaa waxa uu qorshahani soo jeediyey kadib weerarkii bishii Noveembar 2015 ka dhacay magaalada Paris, kuwaasi oo lagu dilay 130 qof islamarkaana lagu dhaawacay 350 qof oo kale. golaha qaranka iyo senadka Faransiiska ayaa awoodi waayay inay isku raacaan qorshahan. Holland ayaa waxa uu maanta sheegay inuu doonayay in uu mideeyo dalka islamarkaana uu muujiyey inuu ka jawaabi karaan falalka argagixisanimada. hindisahan ayaa waxa uu mucaaradad xoog la kala kulmay ku aaminsan in si aan cadaalad ahayn loogu bartilmaameedsanayo dadka muslimiinta ah. dadka qaar ayaa hindisahan la meel dhigay kii muwaadinimada Faransiiska looga xayuubiyey dadka Yuhuudda intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka.
maxkamad ku taalla dalka Cyprus ayaa ku xukuntay ninkii afduubay diyaaraddii Egypt Air in uu 8 cisho xabsiga ku sii jiro ilaa inta ay dhammaanayso soo dambi baarista arrintiisa lagu wado. waxaana lagu soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin afduub iyo argagixiso iyo weliba haysashada sharci darrada ah ee waxyaabaha qarxa. dowladda Masar ayaa dalbatay in ninkaasi oo lagu magacaabo Saifuddin Mustafa loo soo gacan geliyo iyada oo ku tilmaantay qof aan xiskiisu dhanayn. Ninkan ayaa qirtay inuu diyaarad afduubay isagoo ujeedadiisu ay ahayd inuu arko xaaskiisa iyo carruurtiisa oo muddo 4-20 sano ah aanu arag. Dowladaha Masar iyo Qubrus ayaa sheegay in afduubka diyaaraddu aan wax xiriir la lahayn argagixisada.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in koox xubaysan oo saarnayd gaari nooca mini buska ah ama caasiga loo yaqaan ay weerar ku qaadeen gaari ay saarnaayeen shaqaale ka tirsan isbitaalka Turkiga ee Diva ee magaalada Muqdisho oo isugu jira Turkiga iyo Soomaali. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi. Wariyaha Jaafar Kuka ayaa haatan qadka Muqdisho si toos ah ugu jira. Jaafar, bal qasaaraha weerarkaasi uu geystay iyo goobta weerarku uu ka dhacay waa halkee?
Weerarka goor galabtii ah maanta ayuu waxa uu ka dhacay xaafadda Taleex ee degmada Hodan ee magaalada tan Muqdisho, gaar ahaan meel ku dhow madaxtooyadii hore madaxweynihii hore Cabdiqaasim Salaad Xasan. Agagaarkaasoo deegaanada Turkiga iyo xarumaha Turkigu ay ku badan yihiin oo sidoo kalena safaaradooda lafahaantooda aanay ka fogeyn halkaasi. Weerarka waxa uu ka dhacay halkaasi. Dadka la weerarayna waxa ay wateen oo ay saarayeen gaari Toyota ah oo nooca noohada loo yaqaana. Waxa gaarigaasi saarnaa shaqaale fara badan oo Turki ah iyo kuwa Soomaali ah. Darawalka lafahantiisa Soomaali buu ahaa. Waxaa lagu soo weeraray sida guddoomiyaha degmada Hodan oo halka weerarku ka dhacay uu noo xaqiijiyey baabuur caasi ah ama home ah sida magaalada Muqdisho looga yaqaano oo dhexdiisa rasaasta looga furay. Marka gaarigaasi waxaa ku dhintay oo la xaqiijiyey laba qof oo shaqaalaha Turkiga ka mid ah, laba qof oo Soomaali ah oo darawalkii iyo qof kale oo gaariga la saarnaana dhaawac ayaa soo gaaray sida markii hore wararkana loogu sheegay. Laakiin iyaga lafahantooda isbitaalka inay ku geeriyoodeen ayaynu wararka ku helaynaa. Guddoomiyaha degmada Hodan wuxuu sheegay in marka laga soo tago labadaasi qof ee Turkiga ah ee geeriyootay, afar qof oo kale oo isla Turkish ah oo dhaawac uu kasoo gaaray weerarkaasi in uu jiro, haatanna lagu dabiibayo isla isbitaalkii Bevo. Asaga lafahantiisa meesha weerarku uu ka dhacay aanan aad uga fogeyn. Marka weerarku sidaas buu dhacay, khasaarahana ilaa iyo hadda waa intaas aanu sheegnay, labadaasi qof ee Turkiga iyo labada Soomaalida ah iyo dhaawacaasi afarta uu ku sheegay guddoomiyaha degmada Hodan iyagana Turkishka u dhashay ama Turkiga u dhashay.
Marka waa afar dhimasha iyo afar dhaawaca oo laba dhimasha ay Soomaali yihiin.
Waa sida mas-uuliyiinta degmada Hodan ay noo sheegeen, dhimashadu waa intaas, dhaawacuna waa intaas. Marka la isku daro marka Turkishka waa laba dhimasha iyo afar dhaawaca, labadii Soomaalida ahayd oo wadihii gaariga uu ku jirana dhaawac ahaan baa isbitaalka loo geeyey. Laakiin wararada aanu helayna waxay sheegayaan inay dhaawaci u geeriyoodeen iyaga lafahantooda.
Marka ma sheegeen
weerarku uu ka dhacay falafte?
Cid loo soo qabtay weerarkaasi ma sheegeen mas-uuliyiinta deegaanka uu weerarku ka dhacay?
Waxay sheegeen in hadda ay ku daba joogaan gaarigii weerarka geystay, wadooyinkii uu ka baxay iyo halka uu ku dambeeyana ay lugta ugu hayn doonaan, waa sida ay sheegeen. Baaritaano kale ayaa socda oo goobtii weerarka uu ka dhacaya oo dadkii aaga ka dhowaa iyo la weydiinayo gaariga noociisa iyo dadka saaraa haddii ay arkeen iyo haddii lambarkii gaariga ay yaqaanaan iyo waxyaaba noocaas oo kale. Marka waxay sheegeen oo ay noo xaqiijiyeen in baaritaano ay wadaan, wixii ka soo baxana ay saxaafadda la wadaagi doonaan.
Aad baa umahadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Jacfar Kukaay oo qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jiray wixii warara kusoo kordha weerarkaasina. Idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan.
halkaad uli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa ka laabtay qorshe la damacsanaa in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi oo ay ku jirtay in jinsiyadda laga xayuubiyo qof kasta oo Faransiis ah oo lagu helo argagixisanimo. haddaba sidee go'aankaasi looga arkay dalka Faransiiska wariyaha V O A da ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Axmed Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Axmed Bile oo ka faallooda arrimaha Faransiiska.
marka loo fiirsho maxaan ku yiraahdaa waddanka in badan ku kala qaybsanaa xisbiyada siyaasiyiinta dalkuba, laakiin markii la fiiriyo shacabka waddanka ku nool gaar ahaan muslimiinta oo kale, noqoshadan si fiican bay u danaynayeen oo maaragtay aad bay dhegta ugu taageen. ma garad
waa gartay marka cidda go'aankan diiday yay tahay, ma baarlamaanka mise waxa weeyaan golaha sanadka ee dalka Faransiiska?
Go'aankan horta sidii sabab wuxuu kasoo bilaabmaa 13-kii bisha waayadii waddankan ay ka dhaceen, ma garanaysaayey dhib badan ka dhacay oo dad badan lagu laayay. arrintaasoo dusha laga saaray ama ay ka dambeeyeen dad argagixisa, inta badan argagixisada iyo muslimkana waa taqaanayo, waa arrimo iska related ah oo maaragtay muslimiinta xag jirkaaba loo yaqaan. dadka markaan qofka muslimka ah xataa aan dembiga galabsan inta badan saameyn weyn bay ku yeelataa. marka 13-kii bisha markii uu dhibkaasi dhacay kabacdii waddanka waa emergency-ga galay, 16-kii bishii Novembarna shir oo loo dhan yahay oo waddanka dhana yaa la galay. waxaa markaas madaxweynuhu wuxuu jeediyey khudbad, khudbadaasna maxaan ku yiraahdaa wuxuu waxyaalihi uu kusoo qaatay waxaa ka mid ahaa in nationality-ga double nationality-ga dadka haysta, laakiin gaar ahaan argagixisada lagu maaragtay lagu eedeeyo ama lagu ku eedeysan in laga ceshan karo. marka xilligaasi kasoo bilaabmatay caadiyan, laakiin shalay oo ahayd 29-kii bisha saddexaad iyo diidmada senadka, golaha senadka oo diidmada ugu dambeysa inta badan iskale oo talaado kastana shira, waxay soo saareen magaranaysaa in diidmada ay diideen. maantana madaxweynuhu wuxuu la hadlay shacabka 30-kii bisha oo maanta ahayd bisha saddexaad, wuxuuna u sheegay dadka in diidmadaas la siyaasadeeyey, isagoo gaar ahaana ku eedeeyey xisbigan duqwaadka la yihaahdo ama midig ee uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Faransiiska Sarkozy. marka arrintaas ahayd walaal ma garan.
waa gartay. dabcan marka la eego baarlamaanka dalkaasi waxaa u badan xisbiga sooshaalistaha ee madaxweynaha hadda Faransiiska Hollande uu hogaamiyo. marka ma la dhihi karaa arrintan waa arrin hadda ay ku qasban yihiin oo iyaga aanay dooran mar haddii golaha sanadka ee dalkaasi uu go'aankan gaadhay?
dabcan waaba saasba. madaxweynuhu isagaa soo barbos gareeyey in maaragtay ama isagaa soo jeediyey in dadkan nationality-ga labada nationality haysta ee lagu wax eedeeyay argagixisada in lagala noqon karo sharciga. dabcan sidaad sheegtay xisbiga p s ka la yihaahdo oo maaragtay ama bakti socialka la yihaahdo yaa baarlamaanka u badan, majority-ga iyagaa kuraasta haysta. baarlamaanku sidaa darteed wuxuu ogolaaday soo jeedintii madaxweynuhu soo jeediyey in double nationality-ka lagala laaban karo. baarlamaanku xilligu ogolaaday xilli hore ahayd, markaas wasiirkii cadaaladda ee hore Christine waxay ka mid ahayd dadkii aadka u diidanaa, iyaduna dabcan waa qof afrikaana kasoo jeeda Africa, waxay ka mid ahayd dadkii kasoo horjeeday iyaduna in maaragtay lagala laaban karo sharciga. ugu dambeyntiina iyadoo joogta waddanka Algeria markaas joogta ee TV-ga ka hadashay, markaasay sheegtay go'aankeedii ugu horreeyay oo ahaa in ay diidan tahay kabacdina muddo badan oo dambana culays waxay ku saartay madaxweynaha iyo xataa xisbigiisa b s ka in laga noqdo arrintan oo ay saameyn weyn ku yeelanayso. ugu dambeyntiina way iscaxisishay oo xataa iyadoo raxeed waxay khasab ku noqotay inay iscaxisisho oo waddanka siyaasadiisiba ay qulqulad gasho. ma garad.
dabcan islaamku waa diinta labaad ee ugu xoog badan dalka Faransiiska marka laga soo tago Catholic Christianity waxa la yiraahdo ama diinta Kristiyaanka, ayagu say u arkaan dadkan islaamka ahayn go'aanka noocan oo kale?
dadkaas kale dad badan oo maaragtay arrintan kasoo horjeeda way jiraan oo maaragtay oo waxaad ka garanaysaa siyaasiyiinta waddanka siday ugu kala qaybsan yihiin. dadka ugu badan inta badan kasoo horjeeda arrintanna muslim ha noqdaan ama kristiyaan ha noqdaan ama diin kale ha haystaan, waa dadka ajnabiga asalkoodu yahay. sababtay wasiiradaasi soo casilay taxtaa saasaa ka mid a inay dareemaysan culays la saaray dadka ajnabiga, laakiin gaar ahaan dadka muslimiinta waxay arrin waxay u arkeen dad argagixisa oo maaragtay aan muslim iyo gaaltoona kala jeclayn arrin ay sameeyeen, in dartooda loo ciqaabi karayo oo ay ciqaab ku mutaystaan oo maaragtay sharciyadii lagala noqdo dad aan waxba galabsan. marka dadka ugu badan ay saameynayso muslimka ay noqonayaan, laakiin guud ahaan sidaad sheegtay dadka kale ajnabigaana way saameynaysay oo sharcigana way saameynaysay.
Arrimahan badankooda waxa ay ka dhasheen weeraradii November ka dhacay magaalada Paris ee dadka gaaraya 130 qof ay ku dhinteen. Guud ahaan hadda xaaladda dalku siday tahay, dadka kala duwan ee dalkaasi ku nool wax kala shakin ah miyaa ka dhaxaysa mise waa la isu soo dhawaaday?
Wallaahi dadkan waa dadka civilizer ah, mar walba waxay dareensan yihiin qof dembi uu galay inaan qof kale loo ciqaabi karin. Laakiin mar walba dhib kasta oo dhaca oo waddankana ka dhaco ama xataa waddanka dariskeena sida Belgium oo kale, waxaad moodaa in qofka muslimka ama dadka muslimiinta ee waddanka ku nool, waliba dadka shacayirta muslimnimadu ka muuqato, inay mar walba dhib dareensan yihiin oo dhibka dareemayaan, si gaar ahaan iyagu waxa u dareemaan ama mararka qaarkoodba ficilooyin khaldan lagu sameeyo lagu cunsureeyo. Laakiin guud ahaan waddanka 90% dadka Faransiisku cunsureed gaar oo ay ku sameeyaan dadka muslimka oo maaragtay waadixa ama la arki karaa ma jirto ma garad.
أحمد عبد الرحمن الله يقانو أحمد بلا أو رمي وريها في أو إذا رضوان حاجي عبد الله كلاس عتين هو في أو إيه
habeen wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. Magaalada Boosaaso waxaa maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdulaahi Xaaji Cumar Cami. Markii uu Boosaaso tegayay ayuu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay ujeeddada safarkiisa, siyaasadda iyo weliba abaaro farabaan ku haya deegaano ku yaala Puntland. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Injineer Cabdixakiin Cabdulaahi Caamey oo maanta soo gaaray magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, waxa uu ku sheegay in safarkiisu uu la xiriiro u kuurgelidda ammaanka gobolka Bari, waxaana ugu horreyn uu shacabka iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan taageerada ciidamada Puntland iyo gurmadka dadka iyo xoolaha ay abaartu saameysay. Isagoo xaaladda abaareed ee ka jirta Puntland ku tilmaamay mid maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaysa.
Hawsha aan u soconayna waa ukuurgal iyo indhayndhayn, shaqooyinka dowladdu sida ay u socdaan, ammaanka iyo abaaraha. Waxaa dhammaan leen uga baahan yahay waxtar dhaqaale iyo mid taageero oo ciidamada lagu taageerayo. Taasi waa taas. Ta abaaraha runtii dalku de sidii unbu u kulul yahay, roobna muusan da'in. Markii aan halkan imi waan xusuusnahay 78 tuulo yunbaan noo magacawnaa. Maanta waxay marayaan 275 aag oo u baahan mid waliba biyo, xooluhuna baad noo baahan yihiin daawo iyo calaf iyo nafaqayn. Yacni haddana runtii goobihii ugu dambeeyey laga yimi iyoba xilligu markuu sii dheeraadaba baahiduna way sii badanaysaa, khatarta ku soo foolayna way badanaysaa. Marka dowladdu intii tamarteeda ahayd waay samaysay runtii 165 oo horena way bixisay, welina waxay la diyaar tahay in isku dubaridka iyo bixinta labadaba iyada ka mas-uula ku foogan tahay insha Allah.
Madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa shirkan jaraa'id lagu weydiiyey in maamulka Puntland uu ku qancay hanaanka 4.5 ayuu sheegay in caasimadda Garoowe ee Puntland ay ku sugan yihiin wafdi ka socda dowladda federaalka ah oo uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharma Arke. Shirarna ay u socdaan madaxda Puntland balse uusan jirin go'aan ka soo baxay oo la isku raacay, Puntland ay mowqifkeedii ku taagan tahay. Hase ahaatee rabitaanka shacabka Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed wixii dani ugu jirto aysan diidanayn mar warba.
Runtii waad ka waraysaan oo de Prime Minister-ki iyo wafdi ballaaran oo wasiiro iyo xildhibaano isugu jira, Briyahanba way joogeen, Garoowe way joogeen, shirarkuna waa socdaa. Sidii horeba Puntland ay u tiri 4.5 sidii ay u diiday yuun bay ilaa imika tahay. Laakiin marnaba dowladdu ma oran wada hadalka, albaabadu waa xidhan yihiin. Waxay la tahay de baahida iyo rabitaanka ummadda shacabka reer Puntland isna waa meeshiisa. Dantu waxay reer Puntland ugu jirto ee ummadda Soomaaliyeed ugu jirto, marnaba anagu Puntland ma diidana. Sababtaa nuun ila albaabadeedu waa furan yihiin, waa taa welina waa wada socotaa. Wax lagu heshiiyeyna ilaa iyo imika haba yaraatee ma jirto. Waxyaabaha saxaafadda ku qoran ee dib noogu soo noqday aanaan ogeyn. Dee horaan nuun nidi dalku waa dimuqraadi, maxaad waxaa u sheegteen iyo maxaad waxaa u tiraahdeen idin odhan mayno. Laakiin taa mar haddaad tiraahdeen taasi beenbay ahayd. waanad maadsantihi.
Imaanshaha magaalada ganacsiga Puntland ee madaxweyne ku xigeenka ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay ka socdaan howlgallo ciidamada booliska gobolka Bari ay saldhigyada u taxaabeen dad ay sheegeen inay abni darro uga shakiyeen, kuwaas oo aan weli maxkamad la horkeenin baarisina ay ku socoto. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad uli dhigaysaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Colaadaha iyo dagaalada Soomaaliya ayaa dhexalsiiyey Soomaali badan nolol adag iyo shaqola'aan, waxaanay agoonteeyeen caruur fara badan. Dhibaatooyinkan ayaa ku qasbay inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed inay ka cararaan dalka oo ay wajahaan nolol qaxootinimo, iyagoo u istaagay sidii ay u soo saaran lahaayeen nolosha caruurtooda. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa booqday haddaba xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo uu kula kulmay qaar ka mid ah hooyooyinka qaxootiga. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Dhaqaale darida baahsan iyo dhibaatooyinka marba marka ka sii dambeeya soo food saaraya dadka ku dhaqan naxariyaha qaxootiga Dhadhaab oo in ka badan 20 sano lasoo dhaafay ku sugnaa gudaha xariyahani, dabarka waxa u dhigtay dhibaatooyinkaasi oo idil haweenka Soomaaliyeed oo isku dayaya in ay ka badbaadiyaan caruurtooda xaaladaha adag ee nolosha ay soo food saaray.
Kismaayo markan ka soo cararay 2006 markan ka soo cararay dadkii wiilashii dhalinyarada saaka canjalada markuu saayiga cunay soo cararay ilaa hadda saacadaas ma hayo gacan kuma hayo nolol ma dhintay meel u jira ma ka warhayo hay'adaha waxaan soo jeedinayaa maadaama hay'adahan codsaday oo dadkii ifa ay ka keenay dadkii biyaha ay dhoobley ay ka keenan ahaa oo halka ka soo galay ifa la biyo ku qaadeen ahaa oo dumar ahay oo ilmo haysto oo nin ilaahay abuurtay ku tirsanahay lahayn iska rafaadsanahay waxaan ku codsanayaa maadaama ayagu mas'uul iga yihiin inay caawiyaan ay ogaadaan ay ga warqabaan ilmaha ay ga warqabaan ilmuhu way iga jirada ana jiraday sakaraaday aad u istaagay isbitaalka saaxday isbitaalka xataa laba heemin baa layga
halkani waa xarada qaxootiga xagar dheere inta badan indhahay uu kaliya waxay qabanayaan haween fara badan oo noloshooda siyaalo kala duwan ku soo kala dabaranayo Halima Aadan Maxamed waa hooyo ka tirsan xarada qaxootiga xagar dheere nolosheeduna waxay ku dabartaa aanay ku gado suuqa qaxootiga ee xarada qaxootiga xagar dheere
haytana mana saddex caruur baan leeyahay oo foodlay oo ku koriya oo buug ugu gad qalin oo gada wax walba ugu gada haddana wax aan ku gadanayna ma haytan wax badan qasaaran kala kulmo aanay iga daadan kara aanay iga tuusic kara aanay injineer iga daadan kara wax walba aan la kulmaya oo qasaarayaal badan baan la kulmayna
Halima waxay iga warantay dabaan ee noloshay soo food saartay kadib in ay go'aansatay in caruurteeda ay ku dabarto shushubka caalaha oo ay ka tahay dilal inta badan dadka reer guuraaga dalkani Kenya ka soo jeedana ay yihiin kuwa caalaha si keena xariyaha qaxootiga Dhadhaab
akala shaqo kala aan haystaa ma la aan ku ganacsado mana ka saayo waxaan ma qaban jirin guriga iska joogi jirna marka shaqada ma aqaanin maslanka baa iga dhiri galay dadka dariska
badanka haweenka ayaa waxay isku dayaan in noloshoodu ay soo dhiciyaan raggooduna waxa lagu sheegay qaarkood inay dhinteen halka qaar kalena ay yihiin kuwa howlgab ah oo shaqooyin ka haynin gudaha xariyaha qaxootiga Dhadhaab Halima Jaamac waxay ka mid tahay haweenkan kula kulmay xarada qaxootiga Dhagaxley waana hooyo dhashay ilaa 10 caruur ah waxayna ka shaqaysataa iibka dharka oo ah inta badan waxay nolosheedu ku dabarto
waxaan ka ganacsadaa dharka iyo kaba dhawaanna waan ku soo biiray ganacsiga oo dharka iyo kaba marka waan wadaa kulli hadda 10 cunug iyo aniga kaarkaygu waa 11 waxa igu kalifay inaan ganacsiga soo galana waxa weeye waa iska wax la aan iyo xaasnimo iyo qaxootinimo iyo inaan reer dukaankiis intaan cuni lahaa aan suuqa iska galo wuxuu jiyo ilmaha wixii Ilaahay iga siiyana iyaga aan ku beelo may waa kira meeshan 3500 baan bishii ugu jira waxa aan gadayna hadda wax aanan ugu haystay ma ahan suuqaan ka soo qaada dad jibla keenan ka soo aruriya waa soo cadeeya
intii aysan soo gaarin xaliimo xariiha qaxooti radab waxay hooyada dalka Soomaaliya ku sugnayd kana shaqeysan jirtay gudaha dalka Soomaaliya waxayna ku noolaneysa in nolosha ay ku haysatay dalka Soomaaliya ay ahayd mid ka fiican iminka nolosha ay ku nooshahay
waxaan amal u qabanayay in foornaan lahaa rootiga lagu dubo qaala iga shaqeyn jiray digaag badan baa ii joogi jiray arbaayadaha ii xareysana dukaan yar ah xafada iga furna waan iska ladnaa alxamdulillaah waa fiicna hadda laakiin qaxooti baa leeyay ulaana aqoon baan mid dadana aqoon aan mid ilmay yar yaraan wataa een UN xoga raashin aan ka soo qaata raashinki koosaar buu rabaa koosaarti biil ma qaadano wax biil oo nala soo diraa ma jiraan inaan koosaarti iyo bareefadki iyo basraaci iyo barashadii iyo daawadii wixii bixiyo ba meesha timid taas ay ugu kaliftay markaa inaan suuqa iska galo aabihi qoysku waa dhintay ilmo waa agoon
haweenka Soomaaliyeed burburkii dalka Soomaaliya ka soo qaxay ayaa dhabarka u dhigtay xaaladda adag ee qaxootinimada waxaana mar walba marka ka sii dambeysa ku arki kartaa tira haweena oo gudaha xariyaha qaxooti radab ku dabaraya noloshooda qaab walba ay caruurtooda ugu soo shaqeyn lahaayeen Sahara Cali Cabdi waa hooyo sheegtay in ay haysato 8 caruur ah aabahoodna caruurtani waxay kaga soo tagtay dalka Soomaaliya xilli dagaalalkaasi ay ka jireen
8 caruur ayaa ii joogto 8 caruur ayaan ku biilay aabahoodna mar hore iga tagay ilmihii waxay u baahan yihiin dugsi naga dhiibo iskuul bareefad naga dhiibay rabaan kaarkooda raashinka kuma filo ganlay wax daran baa la dhiibayaa saas ay ugu kaliftayna qudaarta ganacsado
rag fara badan indheeygu ma qabanaynin oo ka shaqeysanaya gudaha xariyaha qaxooti radab marka laga reebo inay ahaayeen kuwa ku sheegay in aysan waxay ka shaqeeyaan haydin halka qaar kalena ay jireen kuwa qoys ka taagan inay ku sii sugnadaan xariyaha qaxooti radab qaar koodna ay yihiin kuwa ku qayila hoolalka waaweyn ee inta badan dadka qaxootiga faadhi ku dirirka ku sameeyaan maxamed faarax shire VOA xarada qaxootiga xagar dheere
markana dhageystayaal kaalmihii sugaanta aanu ku yaranno sano codka macaan ee Xabiib Cabdullaahi Balbalaaf iyo heesti ha xuroob caashaq
حول الشديد وحيدي دادا نفتيدو حيث برواقع سلوك وخوفين أحاس لجحي الغوية إيسو ينتو تيري أمحريكي صونا Thank you.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington. qodobada idaacaddeena qaybaha dambe aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaatiin qodobadii wararka caalamka u dorkorona.
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in kooxa hubaysan oo saarnaa gaari nooca minibaska ah ama nooca caasiga loo yaqaano ay weerar ku qaadeen gaari ay saarayeen shaqaale ka tirsan cisbitaalka turkiga uu ku leeyahay magaalada muqdisho ee diva. kuwaasi ayaa waxaa lagu soo waramayaa in laba ka mid a shaqaalaha cisbitaalkaasi oo u dhashay turki iyo laba soomaaliyihi inay ku geeriyoodeen, halka afar kale oo turkish ahna ay ku dhaawacmeen. mas-uuliyiinta maamulka degmada hodan oo weerarkaasi uu ka dhacay ayaa sheegay inay ku daba jiraan kooxihii weerarkaasi geystay.
madaxda dalalka Maraykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa lagu wadaa in maalinta beri ay ku kulmaan magaaladani Washington. kulankan ayaa looga hadlayaa walaaca laga qabo halista ka iman karta nukliyeerka, gaar ahaan nukliyeerka Kuuriyada Waqooyi. laakiin dadka siyaasadda faallaya ayaa tilmaamaya in kulankan sidoo kale si weyn looga hadli doono arrimaha dalka China. waa markii ugu horreysay ee hogaamiyaasha Maraykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ay kulmaan tan iyo markii qaramada midoobay ay xayiraad adag ku soo rogtay Kuuriyada Waqooyi.
Tinjao oo 27 jir ayaa maanta lagu hor dhaariyay xildhibaanada baarlamaanka isagoo ballan qaaday inuu daacad u noqon doono dalka Myanmar. waxaa sidoo kale la dhaariyay laba madaxweyne ku xigeen. dhaarinta Tinjao ayaa waxa ay si rasmi ah u soo gabagabeynaysaa xukun buuxa ama qayb militari ah oo dalkaasi uu ku jiray tan iyo sanadkii 1960-kii.
maxkamaddu ku taala dalka Qubrus ayaa ku xukuntay ninkii afduubay diyaaraddii Egypt Air inuu 8 cisho xabsiga kusii jiro ilaa iyo inta ay dhammaanayso baarista lagu wado kiiskiisa. waxaana lagu soo eedeeyay dembiye ay ka mid yihiin afduub iyo argagixiso iyo weliba haysashada sharci darrada ee waxyaabaha qarxa. dowladda Masar ayaa dalbatay in ninkaasi oo lagu magacaabo Saifuddin Mustafa loo soo gacangeliyo iyada oo ku tilmaantay qof aan xiskiisu dhannayn. ninkan ayaa qirtay inuu diyaaradda afduubay isagoo ujeedadiisu ay ahayd inuu soo arko xaaskiisa iyo caruurtiisa oo aanu arag muddo 24 sano ah. dowladaha Masar iyo Qubrus ayaa sheegay in afduubka diyaaraddu aanu wax xidhiidha la lahayn arrimaha argagixisada.
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a Washington. dhegeystayaal, markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, Yaasiin Ciise Wardheere ayaa magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafadda Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada. dadkuna ay aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinaya, walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan. waxaa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Guutaale iyo Cali Maaweelo, isaguna ganacsatada ka mida. waxaan ku bilaabayaa Guutaale oo isagu aad ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka Soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin.
bismillah alxamdulilah. Yasiin, waad mahadsan tahay. sanadkii lasoo dhaaf lacag 83 milyan baa la dhacay. lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. marka dadka Soomaalida ay dhaqanka ay leeyihiin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa dirsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollara. tusaale ahaan waxaan taagna oo aan shaahidu ahaa 100 kun oo dollar niman geliyey laba dirsin dhexdooda, nin madow hobay u direen, waxay yidhahdeen bangee dukaanka, nimba nin buu ku haleeyey, hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay, hebel baa meel dhigay. ninkii madow waa 100 kun oo dollar meeshii buu kala soo baxay, jeebku ku ritay, bangeyntii buu dhameeyey. markuu Daarasalaam gaaray wuu soo wacayay, wuxuu yidhi war lacagtaana qaatay dadka ay xaginina. marka nimankii markii aanu u nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waan naxay oo wax la sidhi, wax dhacay arrin mucjisa leh. waxaana war maxaad bangiyada u geysa hooyada lacagta. marka waxa weeye dadka noocaasaba jiray
ee cali maawil maxaad bangiyada lacagta u dhigan laadi
bismillaahir rahmaanir rahiim bangi faa'idada uu bangigu doonayaan aniguna doonaya mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba waayo waxayga anigu waxa la nin baa aduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado marka bangi marka aan lacag waxayga ku xareeyo wuxuu kuleeyay maanta waa holiday oo dowladda kenya ma shaqaynayso aniga dowladda kenya maxaa lacagteeda aniga dowladda kenya isku xidhay beri wuxuu leeyay waa axad oo yaro lama shaqaynayo shan beri ama lix beri baa lagu leeyay waa holiday hadda weegii inaan dhaafay waxay birnayo yeer iyo waxa ina soo maray wax la yidhaahdo christmas baa ina soo maray meeqa maalmood baa la fadhiyay waxaygu anigu waxaan shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan ma rabo inay meel iga yaalla
ahyagu taa arrintaas waa arrinta keenta dhac faraha badan le 380 million ka dhawaajiyey sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku borin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyen islamic bank baa jira laari baa jirta account oo la furanayaa jirta business kala baa jirta axadaha furan saacad walba furan dadku lacaga ha geystaan bangiyada hana dhigtaan la riba haddayna riba doonaynin la ribada ha dhigtaan lacagtiisi waxna ku darsami maayaan kirada unbaa laga goosanaya wax kale laga goosan maayo
haye cali maawel sidaa ka war
waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo markaba intaas soo sanaan soo joogaa markamaayada hoosteeda iigu badbaada waxna ima gaadhan nin yemaniya oo aan wada shaqayn jirnay sacuudi arabiya baa wuxuu odhan jiray markaan mushaarka qaadanayno shanshanta boqol baa ugu weyn lacagta sacuudiga shanshanta ii bedela war ibraahim maxaad ka wadaa wuxuu leeyahay surwaalka kastuumada baan ku toshaa lacagtayda halkaasay igu jirtaa xoolahaaga wuxuu yidhi wixii kula socda uunbaad ku leedahay wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuli haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bankiga iga taalla kama yeelayo waa inaad waxaaga seeto oo la dhoofto kama yeela waxaad arkaysaa gaadhi xaraasho oo maanta la leeyahay shan kun oo shilin buu joogaa haddii aadan waxaaga bankiga iga taalla walaalow lacagta aan berri ku siiya kama yeelayo waa inaad waxaagii markiiba la soo baxdo
maadaama dadka soomaalidu ay yihiin dadkaas aad arkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoonti ama foomki ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay ka warantaa
waa jirtaa taasi laakiin tusaale ahaan cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabaya wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub wuxuu leeyahay malaa nin kale qaaday cali waxaan anigu odhan lahaa waxaa jirta bangiyada ee la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddankan ka jira dhalinyaro soomaalida oo luuqadaadi ku hadlaya baa jira marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan ood u tagto oo aad warqadii tusaasa adeer lacagta sidaan u shuba marka waxa weeye caliyuu noqonay ninkii berbera markii bangiga ingiriisku ka furayay nin baa la yii berbera joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa lay maalintii dambe bangiga la yii lacagta ku soo shub lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada iyo bankiga hareerihiisa wax raadaho ka baxay iyo wax ale laga qaatay buu raadiya aroorta horena wuu sugaa gamfeedka makhaayad buu ku agcabashaa aroortii markay wiilasha furaana wuxuu yidhahda waryaarhe nabad sheega war xale wax raada iyo wax raqiyo ruuxa marka waxa weeyaan caliyu kuwiyo kala noqonin waxaan anigu odhan lahaa cali bankiga akowna ka furo faham laa riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya cali hoos u dhaadhac oo balxaashyaha laysdhaafsanaya cadcade adduunka globalizationka oday ganacsadaana waa tahay nin waaye aragana waa tahay meelo badanna waa soo martay barkinta hoosteeda tuuguntu kugu yimaadu koonaya ka toos ela soco
cali maawel waxaa dhacdaa sida uu sheegay guutaale in ka badan 10 million sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho taa khatartaa miyaana kuu muuqan
khatartaas waxa weeye waa waxaa la yidhahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weynaan qofka waxaan la arko qofka bankiga leh aaway gabdho yarar baa meel walba fadfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya waxayga beri haddaa waaya ma gabadha yar baa u raacaya waa inaan arko ninkii bankiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxayga meel aan ka helayo aan garanayo laakiin gabadha yar halkay ordisaan waxba isaga dhiibi maayo
guutaale gabar yar iyo wiil yar iyo xaashi cad oo meel taalla malaayiin lacaga ninkaani kuma aamini karo maxaad ku qancin lahay
waa shaqaale marka la furanayo akownka waad aragtay inta sharciya lagu weydiinayo inta saxiixa lagaa qaadayo wax la hubiyey weeye sawirkaagi marka waxa weye ninka bankiga mas-uulka ka ah ama cooperativeka bankigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo in leekaato hadday ku lunto iyaga ayaa laga raba wax laala wax kaalumaya ma jiraan laari baa la sameeyey islaamic bank baa jira waa la najaxayaa lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiyada
cali maawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyey oo xitaa haddaad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabtaa arrinta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yidhi adhiga feeraha adhiga ma aragtay marka la qalo dhinac baa la yidhaahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu kuleeyay docno waa feedho keliya qofka wanaaga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh قفك حمانت دون الحاجة فعلها اللي بكون تصيّع أنا وحنو أركع دين عمر بدو على إيتو سيّي أنا جوا حيّق القف أنا كو أمني بنك جوا حجوا فيها الأرض هدو جرعة والله هذا هو هذا أمريكا وبوكدعى أما إنجليز كو هذا حاجة أنا مريّا أنا شرع جام راعية يا جرنتين السينية بروح حيّق برك ماذا يدو جرنتين يجوا ياي هاي يجوا جرت أنا جوا حيّق وحن أمس أنا إن هالك يجوا بتبعيان إلا يا وحن كسر شقين يا شقوا وحن بلابي 1950 ما شق بلابي ولا جينا بنك وحن مدقن ساسا وحي يقول يقولنا بتقولي ولا جينا الله مدقن أنا جوا حن أمس أنا هاي وحي جا عمت هذا يا شيء أن كسر يبصدو مش أيه له بن أمس أنا هاي بان ما أمس أنا حصل سنتر البنك ما كان ماله كويا ما كان سنتر البنك حاجة أنا قلت جاية ما أمريكا أنا قلت جاية
فائدة وفائدة معاش كقيب كم ضوب هي الربا هي أي ضدك لو شيء دونا إن شاء الله تعالى وأنو نجارسين دونا بنجيلا لما أنتوا وأنو جارسين دونا سمينا هذا أنا وسمين دونا ضدك أنا ويكرد عند دونا أرنتن ضدكنا العجها بنجيلا هديكتان أنا كفايريستان بنجيلو قريه كوجا ذكران حوالي كابحين كران وحجاد جديد بيكوجا ذكران وحيا لبنا بيكون في ذين كران مركزات كوني هوس وفهمان هي مهمة
حضر حاشدان عندك ويا سمرت لعجبا كقرن وحلا يقول يا وحاسك صوشب تكيرو قف كلام ما كان مال أي مرة يسمع كان قاب كان أدرى ما كان war hadaan ku ninjeebka ugu akoon iska leeyay ugu shubo iska qaato anuu hadhu yaa u raaciya bal meeshaan u raaci lahayd tusa waxaan leeyahay islimi qaan deganahay bangiyadu hadda yimaadeen in hore uma joogin wax ayagana waan iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baaban bangaran inay khayaanayaan baaban u maleeynaayaan
ee ma kula tahay ee shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ah inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi ah weeye dacwana way yaraanayay hadii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaaban oo maanta aanu kaga hadlaynay lacag oo ka badan 10 milyan oo sanadkiiba laga dhaco dadka Soomaalida ganacsatada dalka Kenya iyo sida faa'iido bangigu ay u leeyahay inuu qaar kale shaki ka qabaan waxaan ay kala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo Cali Maweelo ganacsatada xafada isla kamida aniga oo Yasiin Ciise wardheeray ee la socday barnaamijku wuxuu kaga imanayay magaalada Nairobi inta aanu markala hawada ku kulmi doona hadii ay raali karto sida iyo nabad gelyo
ada yu masay yasiin ciise wardheere oo idin la socodsiinayay doodaasi gaabna ka kala socoteen waa VOA haatan waxa ku soo dhawaatan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ana wanaagsan dhamaantii ma dhageystayaal meel kasta joogtaanba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska hadana kulaad uga barateen inaad ka soo tobino laanta af Soomaaliga ee daada VOA in dabcan iyadoo lagu jiro xilli roobaadka isla markaana in cimil ahaan laga sii baxayo xilligi jiilaalka oo ay dhas iyo waliba siiga badan qayb kala duwan oo deegaanada ay Soomaalidu ku dhaqantahay kamida ay ka jireen muddo waliba bilihii ugu dambeeyay isla markaana haatan la gali doono xilligi guga ama xilli roobaadkii in iyadoo xilliyada alaab cimiladu ay isbedelayaan laga guriyo xilligaasi yani jiilaalka isla markaana loo gudbayo xilliga guga ay cimiladu isbedeshay isla markaana dadka qaar baa ku keento in ay ku kacaan xasaasiyado ama wax loo yaqaan sambar in dabcan waxa barnaamijkeena caafimaadka qoyska oo in mowduucaasi kaga hadli doono inoogu martiya isla markaana qodobadaasi inoogu qaada dhigi doona Dr. Cabdishakuur Cali Maxamed oo ka howlgala magaalada Hargeysa in doktor hadan ugu horeeyay su'aasha ugu horeysa ku weydiiyo in maxay ku qeexi kareynaa sambar ugu horeeyba
samborka allergic rhinitis and hay fever ayaa lagu dhahdaa afka qalaad waxa weeye xasaasiyad ku dhacda marinka hawada ee sanka taasoo ay keenaan waxyaabo fara badan inta badanna dadyowga adduunka oo dhan bay ku dhacdaa sidaas sheegtay xilliyadan lagu jiro oo ah inuu isbedelo xilligu inuu isbedelo waxyaabaha ugu badan ee dadka ku keena inuu ku dhaco waxa la yidhaahdo allergic rhinitis ama sambor xilliga isbedela waxa imanaya inuu isbedelay temperature-ka isbedelaya heerkulka ayaa iskala bedelaya markii qabowad ka soo baxay kulayl gelayso waxyaabaha keena inuu qofku ku kaco sanka xasaasiyad inuu ku kacdo habdhiska neefsashada ee xagga sare waxa kaloo keeni kara pollen greeniska waxa la yidhaahdo oo ah marka roobku soo dhow yahay geeduhu waxay soo daayaan ay dadka qaar allergic ku yihiin oo keenaysa inuu qofki sambor yeesho
marka doktor uu kuuna waa ku keenayay salaahan ama qofki kale ku keenayay aan aadiyan asliyan maxaa keenaa ama qofka ku sababi karaa inuu ku dhaco sambor
horta samborka sida aad sheegtay kuwaasi waa waxa loo kala qaybinayaa waxyaabo kiciya iyo waxyaabo keena waxyaabo kiciya waa in aan ku sheego wax weeye xilliyada isbedelaya iyo pollen greeniska soo baxaya chemicalska qaar cigarette smoking ka ah sigaarka in la cabo qofku cadarada qaar oo uu ku leeyahay allergic si la mid ah samborka waxyaabaha marka hore keeni kara waxa kamid ah atopy wax la yiraahdo kamid ah oo qofku inuu ku soo dhasho gene la yiraahdo immunoglobulin E antibody la yiraahdo oo marka horeba allergic ku ah jirka amaba uu in qofka waxyaabahan kale ee dhas particleskani congestion wax reeraa inuu ka dhaxdho sanka deetana marka horeba membrane-ka iyo xuubka sanku wuxuu trap gareeyaa particleska jirka ka soo gala dabada iyo bakteeriyooyinka haddii marka culays ku bato iyada keenaysa inuu safiir congestion dhaco inay meeshii buuxsanto deetana saas ku bilaabmayaa samborki
wagaag wax laga yaabaa in dadweynaha qaar aanay doctor isba garanayn ba ama tusaale ahaan oo kale aanay si fiican ba u aqoonsan ba samborku wuxuu yahay ama ay moodeen in dhasuun markaas soo gaaray ama isbedelba ku yimaado wuxuu isbedel u dareemayaa qofku sasu isu garan karaya inuu sambor hayo
qofku wuxuu isu garan karaya inuu sambor hayo laba jeer buu isgaran karaa mar waxaa dhacda in markasta oo xiliyadaasi ay uu soo waajaho inuu samboorku mid yahay kusoo noqnoqdo sanadkiiba oo xilligaas ay xiliyadu isbedelayaan qofka ku dhaca iyo inuu dareemo marku waxyaabaha qaar uu jirkiisu la kulmo oo ka mid a waxyaabahii aynu sheegnay ee kicinayay markuu la kulmo iyadana uu dareemayaa marka wuxuu dareemayaa inuu sanku biyo ka yimaadaan inuu cuncun sameeyo sanku in hindhiso badan uu qofku yeesho mararka qaarkood inuu qofku madax xanuun yeesho mararka qaarkoodna in qofku uu diido iftiinka
waa xasaasiyad weye aanan sahlanayn marka sankii iyo indhihii iyo weliba dee intan oo dhan wejiga ay dee saasoo kale u dareemaya isla markaa naqaskiiba taabanayo mataay wax la daweyn karo qofku tusaale ahaan o kale uu ka raysan karo ama la maamuli karo dabcan laga dejin karo
runtii waa la daweyn karaa inkastoo inaga soomaali ahaan marka la sheegayo contaskeena dadku daaweynta ay u haystaan un in qofku dawo qaato daaweyntu mar walba cudur kastoo la daweynayo laba nooc bay u qaybsantaa qayb ah in laga hortago waxa waxaan keenay iyo qayb ah in daawadii caadi ahayd la qaato marka la daweynayo samboorka qaybta ugu horreysay daaweyntu waxa weeye inuu qofku ka fogaado waxyaabihii ku keenayay inuu ku kaco samboorka waxaa ka mid a inuu guriga la nadiifiyo in barkimooyinka o dhan iyo waxaad ku seexanayso la hagaajiyo cayayaanka in laga laayo guriga oo deetana environment aan lahayn dhas uu qofku ku noolaado oo uu ka fogaado wixii ku kicinayay cadarada waxa ku keena uu iska ilaaliyo talabaad waxa weeye daaweynta caadiga ee la daweynayo cudurkan waxay u qaybsaa saddex nooc waxaa la siiyaa daawooyin la yidhaha antihistamin iyo qaar la yidhahda corticosteroids iyo qaar la yidhaha immunotherapy ka intaasba waa afqalaad marka
waxnoocyadii
daweynka la siinayo antihistamintu waxa weeye dheecaanka marka ugu horreysa lasoo daayo ee jidhka ka difaaca waxan ee kiciya carinta ugu horreysa ayaa antihistamin ayuu liddi ku yahay marka antihistamin baa la siinaya marka hore corticosteroidsku waxa weeye marka dambe ayaa waxaa lasoo saarayaa selis sii wada reactionka seliskaasay kala kaxeeyaan unugyadaasay kala kaxeeyaan corticosteroidsku immunotherapygu waa sida tallaalko kale waxyaabihii jirkaagu diidanaa allergeniska habal dilution baa lagu sameynayaa waxa weeye waa la barxayaa kuwaasa deetana tallaal inta laga dhigaa jirkaaga lagu durayaa kadib ayuu jirku muxuu samaysanaya antibody ka qabta wixii allergica ku ahaa jirka marka saddexdaa noocee daaweyn ayaan
waagaag dadka qaar baa suurtagalo tahay inay dheyarsadaan oo kale ama dee waxyaaba yaroo fududuna inta badan adeegsadaan oo saas kaga dhaafaan waxna wax cimil ahaan dee soo noqonaya ama tusaale ahaan cimil goobeed oo xilligu ku dhacay oo kale soo noqon kara ama xilliyada cimiladu isbedelaysa ba iman kara haddiiba tusaale ahaan qof kale qofka uu ku dheeraado oo uu daaweynna heli waayo saameyn ma ku yeelan kara caafimaadkiisa
si fiican ha saameyn haddii la daaweyn waayo ama lagu guuldaraysto in la daaweeyo xanuun ku tegi waayo waxaa dhici karta inuu qofku keeno xanuunka lahaa asma oo ah xiiqda xiiqdu wax kale maaha wax weeye dhibaatadii ka bilaabatay sanka ayuunba u daadegaysaa xagga hoose ee sababka islamarkaa markii xasaasiyaddii xagga sababka gaadho qofkii waxaa ku dhacaya meeshii uu ka neefsanay weeyaan inuu naqas iyo neefti ku qab xidhxidhanto kadib deetana halkaas xiiqda cudurka la yidhahda inay gudbo cudur kaloo la yidha sinusitis sinusitis waxa weeye caabuq ku dhaca qaybta hoose ee maskaxda xigta ee daloolka sanka marka lasii raaco oo la yidhahdo baranasal sinusis ayaa waxaa ku dhacaya caabuq baa ku dhacaya kadib waxaa dhici kartaba inuu halkaa xitaa dheecaan galo oo uu maskaxda qaybta u dhow dheecaan fadhiisto oo iyaduna cudur aada iyo aada u khatara ah
wahagaag doctor aad baad umahadsan tahay guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaaraya magaalada hargeysa dabcan waxaa marti ku ahaa islamarkaana inoo qaada dhigaya kana hadlaya mawduucaasi samboorka doctor cabdishakuur cali maxamed oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada hargeysa ahna xubin kamid a ururka dhakhaatiirta somaliland tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu imi doona waxaan idinlayaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskana cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa magaalada hargeysa noogu soo diyaariyey madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa talaadadii shalay ballan qaaday malaayiin dollar oo lagu caawinayo la dagaalanka adeegsiga daroogada ee dalka maraykanka gaar ahaana dadka loo qoro ee ku tagrifala daroogadaasi oo ay sanad walba u dhintaan kumanaan qof. Wariyaha VOA da Jessica Perman ayaa warbixintan soo dirtay. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo jeediya.
Ku dhawaad 82,000 oo Amerikaan ah ayaa sanadkii 2014 waxay u dhinteen isticmaalka daawooyinka xanuun baabi'iyaasha iyo isticmaalka sharci darrada ah ee mukhaadaraadka heroin. Madaxweyne Obama oo ka hadlay shirka qaran ee suxun isticmaalida daawooyinka iyo maanduuriyaasha oo ka dhacay Atlanta, Georgia, ayuu ku baaqay in la helo malaayiin dollar si loola dagaalamo dhibaatooyinkaasi.
It's important to recognize that today we are seeing more people killed.
Waa muhiim in maanta aynu aqoonsanno. Waxaanu arkaynaa dad badan oo u dhintay isticmaalka saayidka ee maanduuriyaha oo ka badan inta u dhimatay shilalka gaadiidka.
Then traffic accidents.
Mr. Obama ayaa weydiisanaya Kongareska inay ansixiyaan in ka badan $1 billion oo loo isticmaalo daaweynta dadka Mareykanka ee doonaya inay ka baxaan qabatinka maanduuriyaasha.
We have to recognize is in this global economy of ours that
waa inaynu aqoonsannaa in dhaqaalahani ee adduunka in waxa ugu muhiimsan ee aynu samayn karno ay tahay yaraynta dalabka daroogada. Wadada keliya aynu ku yarayn karnana waa haddii aynu bixinno dawooyin.
Is if we're providing treatment.
Madaxweyne ayaa ku dhawaaqay in waaxda caafimaadka iyo adeega dadweynaha Mareykanka ay soo jeedinayaan helitaanka shuruucida dhaqaatiir dadka qaba tima daroogada. $11 million ayay federaalku siiyeen gobollada Mareykanka ee ballaarinaya daawooyinka iyo adeegyada kaleeto ee la xiriira arrintan.
Warbixintii Jessica Perman, Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay.
Hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ee dalka Kenya iyo meelo ka mid ah Soomaaliya waxaa ka mid ah hay-adda Helping Hand oo ka howlgasha dalal badan oo bariga Afrika ku yaala. Wariyaheena Yasiin Ciise Wardheer ayaa wareysi la yeeshay Yunis Yuusuf Ibraahim oo madax ka ah xafiiska hay-addaasi ee Afrika, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa ay hay-addoodu ka shaqeyso.
Si toose waxaan uga shaqeynaa barnaamijyo kala duwan ilaa iyo 8 barnaamij, balse 4 mise 5 u weyn. Tu waxaan caawinaa agoomaha, ilaa hadda waxaan taakulaynaa 2,000 agooma oo akhristaan iskuulo kala duwan wadanka Kenya, Uganda, Tanzania iyo Soomaaliya. Wadanka Soomaaliya waxaan ku leenahay iskool aan leenahay oo si toos aan u caawino agoomaha meesha aan ku tabaleyno. Waxaa kala haynaa barnaamijka kala duwan, barnaamij caafimaad ah, waxaa kala haynaa barnaamij oo xaqi ku saabsan biyaha, waxaan kala haynaa barnaamij oo ku saabsan xilliyaha ay jiraan abaaraha iyo dhibka u jira relief and emergency program baan leenahay. Haba ahaatee, maadaama hay'adda ay asalkeed ay ku saleysan tahay Islaamiga, waxa xilliyihi soonka iyo xilliyihi ciidda Arafada waxaan ka shaqeynaa wadamo kala duwan ay ka mid yihiin Koonfurta Suudaan, Suudaanta Koonfureed, waxaa kaloo ka shaqeynaa wadanka Chad, Mali, Djibouti iyo wadamo kala duwan sida Rwanda iyo Burundi.
Iyonis, waxyaabaha aad qabataan sida aad sheegtay waxaa ka mid ah caafimaadka. Waxaan ognahay in fayadhowrka ama nadaafadu ay muhiim u tahay nolosha. Inta badanna waxaa jira cudurro meelaha qaarkood, gaar ahaan Kenya, oo sida daacuunka iyo waxyaabo kale. Caafimaadkana waa ka shaqeynaa. Arrimahaas maxaad ka qabataan?
Arrimaha waxaan ka qabanaa sida badan qaybta caafimaadka waxay leedahay qayb gaar ah oo sanitation. Waxaan ugu talagalnay u dhisnaa mataqaana tuulooyinka iyo meelaha dadka sida badan ay degaan tabaleysa oo rafaadsan. Waxaan ka dhisnaa musqulooyin, waxaan siinaa saabuuna, waxaan siinaa qalab nadaafad ah. Waxaan kaloo sameynaa tababar baan ku sameynaa, waxaan barnaa siday u isticmaali lahayn musqulaha iyo siday nidaafadooda u ilaalin lahayn.
Waxaa jira tababaro kale qofku mar walba gacantan helbihaan ama gacanta wax caawinayso mar walba qofka inaad wax siiso waxaa ka fiican inaad xirfada ka dhisto. Marka maxaa ka mid ah xirfadaha?
Waxaan ku leenahay wadanka Kenya laba xafiis baan ku leenahay oo si toos aan uga barno haweenka iyo gabdhaha iskuulka ka soo baxeen ama iskuul aan aadin xirfada sharqaanta yaan barnaa. Dhalinyarada ee ka soo baxeen iskuulka aan aadi karin secondary mise aaba haysaninba dhaqaale ay ku aadaan iskuulka dhexe, waxaan siinaa training oo xagga computer baan tababar ku sameynaa. Sidoo kale isla dhalinyarada oo labada dhinacba dumar iyo ragba ah waxaan tababar siinaa dhinaca darawalnimada aan barnaa. Xafiisyahaas waxaan ku leenahay isiolog iyo madogo. een xafiiskiin xafiis aan ku leenahay wadanka Soomaaliya ee magaalada madaxda Muqdisho ayadana waxaan tababar ku sameynaa een xinna yaan tababar ku sameynaa oo bilcaanta barnaamijka xinna la isku marsado si u marsadaan iyo tababar dheeraad baan siinaa iyo sharqani mahtawaan siinaa
een marka laga soo togo hay'adan helbihani caalamiga ee wadanka Mareykanka yaa kale oo gacan idinseeya mase ku filan tahay waxa daareeshaan ee dadka labada kun iyo ka badan ee agoonta iyo dadka kale oo gacanta siisan dhaqaalihi ad ku wadi lahayd
uguma filno een waayo hadaa fiiri sabaahida ka jirta Afrika waxa la leeyahay 70% ma helaan biyo marka hadaa fiiri sanash inta yar shaqo aan ka qabanno biyaha waxaan gaarna on in yar oo aan gaariso 300 kun marka hadaa fiiriso macnaa wax qabadka anaga iyo baahida jirto ismalaha hadaa fiiriso dhinaca agoomaha waxaan ku sheegay inaan 2000 agoomo on hadda anta kuleyno sabsahara Afrika qaarada Afrika qaas ahaan waxa ka jirta ilaa 2 milyan oo agoon oo 5 sano da'dooda ay ka yar tahay hadaan Kenya u soo gudubnana een agoomaha gaarayaan 5 sano iyo wixii ka yar waxa weeye 150 kun oo agoon ah awood aan intaas 150 kun aan ku taakuleyna malaynin een waxaan si qaas ah u joodinaynaa hay'adaha caalamiga ah kuwa dawliga ah kuwa mataqaana qeyraadka een jacel inay macnaha barnaamijkan ay si ay uga qayb qaataan haddii Ilaahay raali ka noqdo
kaas waxa waha Yusuf Yonis Yusuf Ibrahim oo ah madaxa xafiiska hay'adda Help Hand ee Afrika waxaanu u warramayaa Siin Ciise Wardheera kad kala socotaana waa VOA
markana Xuseen oo kaalmihii sugaanta dhigistaasheenaguba aanu ku yaranasano waxaan soo qabanayaa codka macaan ee fanaanada Rahma Rose iyo heesti Dr.
Haskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada Rahma Rose ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeed oo idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.